Çorumat Patroş, Mehmet Şemin Dokşa, Sarış Pişmo Dokşa, Yedokş, Vasile Furani, Parak Tapu, Mehmet Şeli Siyeş, Fındakı Baron, Kapan Tapu, Şavrosan Aksan, Güzel Şeli Vuruş, Vesek Şün, Şömin, Kısar Şün, Maş, Baş, Yediş, Keşor Şön, Agaset, Aşfik, Haşmo. Ο σημερινός λόγος λέγεται, επιγράφεται ότι είναι ένας λόγος που περιέχει πολύ ωφέλιμες συμβουλές. Είναι πράγματι πολύ ωραίος λόγος, γιατί και απλός είναι, όσο απλά βέβαια μπορούν να θεωρηθούν τα κείμενα αυτά της εμπειρίας του Αγίου Ισαάκ, αλλά και πολύ ωραία θέματα, τα βασικά θέματα όλης της χριστιανικής ζωής. Και απορεί κανείς πως τόσο περιεκτικά εκφράζεται ο Άγιος και μέσα σε μία πρόταση λέει τόσο μεγάλες αλήθειες. Πάσα καλή έννοια εμπίπτει στην καρδία του ανθρώπου εκ της Θείας Χάριτος. Κάθε καλή έννοια, κάθε καλός λογισμός έρχεται στην καρδιά του ανθρώπου από τη Θεία Χάρη. Και πας κακός λογισμός πλησιάζει στην ψυχή προς πειρασμόν και δοκιμήν. Και κάθε κακός λογισμός έρχεται στην ψυχή για να δοκιμαστεί ο άνθρωπος, να πειραστεί, να δούμε θα αντέξει. Ώστις φτάσει να γνωρίσει την ιδίαν αυτού ασθένειαν, αυτός έφτασε το τέλειο της ταπεινώσεως. Αυτός που έφτασε στο σημείο να καταλάβει πόσο αδύναμος είναι, αυτός έφτασε στον τέλειο βαθμό της ταπείνωσης. Ο οδηγός των χαρισμάτων του Θεού στον άνθρωπο είναι η καρδία. Ή της κινείται σε αδιάλειπτον ευχαριστίαν. Ο Κύριος φορέας των ενεργημάτων του Θεού και όπου εκεί αναπτύσσονται και ενεργούν τα χαρίσματα του Θεού, για τον άνθρωπο είναι η καρδιά. Και μάλιστα όχι γενικά και αόριστα, αλλά καρδιά που κινείται σε ευχαριστία του, δοξολογία του Θεού. Ο οδηγών τους πειρασμούς στην ψυχή υπάρχει η έννοια του γονισμού. Αυτό που οδηγεί την ψυχή στους πειρασμούς είναι ο γονισμός. Και γίνεται αυτός ο γονισμός πάντοτε στην καρδιά. Μπορεί κανείς να μην πει τίποτε με το στόμα, αλλά με την καρδιά να έχει γονισμό. Και έτσι βάζει τον εαυτό του πάντοτε, λέει, σε πειρασμό με το γονισμό. Ο Θεός υποφέρει πάσα τα ασθενείας των ανθρώπων. Δεν υπομένει όμως εκείνον, όσης γονίζει πάντοτε, αλλά και παιδεύει αυτόν. Ο Θεός ανέχεται, αυτό σημαίνει το υποφέρει, όλες τις ασθένειες των ανθρώπων, δεν ανέχεται όμως το γονισμό. Γιατί Θεέ μου, αυτό το γιατί. Η ψυχή της απέχει εκ πάσης ελάψεως της γνώσεως, εις τα στιάφτας ενίας ευρίσκεται. ψυχή η οποία δεν έχει έλαμψη, φωτισμό από την γνώση, την κατανόηση των κρημάτων του Θεού, είναι η ψυχή η οποία είναι βυθισμένη στην αντίρρηση, στον γογγισμό. Το στόμα το οποίο ευχαριστεί πάντοτε δέχεται ευλογία παρά Θεού. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος λέει δόξασε ο Θεός και ευλογεί το Θεό, ευχαριστεί το Θεό για όλα πάντοτε, αυτός δέχεται ο άνθρωπος ευλογία από το Θεό. Εις δε την καρδία νήτης εμένει στην ευχαριστία εμπίπτει η Θεία Χάρις. Και στην ψυχή η οποία επιμένει να ευχαριστεί το Θεό, σε αυτή την ψυχή έρχεται η Θεία Χάρις και κατασκηνώνει εκεί. Είναι κατάλληλο έδαφος και στέλνει ο Θεός τη χάρη Του. Πρώτης χάριτος προηγείται η ταπείνωση. Πρώτης παιδεύσεως η ίησης. Χάρις, ταπείνωση. Παίδευση, τιμωρία, ίηση. Η ταπείνωση φέρνει τη χάρη. Η ίηση φέρνει την τιμωρία. Όστι υπερηφανεύεται παραχωρείται από του Θεού να πέσει εις βλασφημία. Αυτός που υπερηφανεύεται τον εγκαταλείπει ο Θεός και πέφτει τότε σε βλασφημία. Δηλαδή φτάνει στο σημείο να τα βάζει με το Θεό. Όσοι σε πέρετε διαπρακτικά σαρέτας, παραχωρείται να πέσει πορνεία. Όποιος άνθρωπος περηφανεύεται για πρακτικές αρετές, ότι νηστεύει πολύ, ότι κάνει πολλές μετάνοιες, όποιος περηφανεύεται για τέτοια πρακτικά πράγματα, τότε επιτρέπει ο Θεός να πέσει σε βλασφημία, να κάνει πράγματα ενάντια στο θέλημα του Θεού. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Όχι, καλά το είπα. Όσοι σε πέρετε διαπρακτικά σαρετάς, παραχωρείται να πέσει εις πορνεία. Όποιος επέρεται, περηφανεύεται για πρακτικές αρετές, επιτρέπει ο Θεός να πέσει στην πορνεία. Γιατί, επειδή είναι χοντρό πράγμα η πορνεία, να ταπεινωθεί, να φάει τα μούτρα του. Όσοι σε πέρεται δια την εαυτού σοφίαν, παραχωρείται να πέσει στα σκοτεινά σπαγίδα της αγνωσίας. Και όποιος επέρεται ότι είναι σοφός, ξέρει πολλά και κάνει το δάσκαλο, τότε ο Θεός επιτρέπει στον άνθρωπο αυτό να πέσει σε σκοτεινές παγίδες αγνωσίας. Να θολώσει δηλαδή ο εσωτερικός του κόσμος και να μην ξέρει τι του γίνεται. Όσοι απομακρύνεται εκ της ενθυμίσεως του Θεού, βαστά εν δι' αυτού πονηρά καρδία μίσος κατά του πλησίον. Όποιος παρασύρνεται και φτάνει στο σημείο να μην μνημονεύει το Θεό, να μην θυμάται το Θεό, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν θα μείνει σε ένα κενό, αλλά η καρδιά του θα γεμίσει μίσος κατά του πλησίον. Ώστις μετά της ενθυμίσεως του Θεού τιμά πάντα άνθρωπον ευρύσει βοήθειαν εκ παντός ανθρώπου για του νεύματος του Θεού. Όποιος άνθρωπος εκτός από τον να θυμάται το Θεό, να μνημονεύει το Θεό. Εκτιμάει, τιμάει κάθε άνθρωπο, αυτός τότε έχει βοηθό τον Θεό έχει βοήθεια από κάθε άνθρωπο με το νεύμα του Θεού. Τότε βάζει ο Θεός κάποιον άλλον άνθρωπο και τον βοηθάει. Όσες απολογείται υπέρ του αδικουμένου ευρύσει τον Θεό υπερμαχούντα δι' αυτόν. Αυτός που απολογείται, υπερασπίζεται έναν άνθρωπο που αδικείται, έχει σύμμαχο, υπέρμαχο τον Θεό. Όσοις βοηθεί τον πλησίον αυτού, λαβάνει βοήθεια εκ Θεού. Πόσο απλά τα λέει, πόσο όμως σοφά, πόσο αληθινά λόγια. Όποιος βοηθεί τον πλησίον του, παίρνει βοήθεια από το Θεό. Ώστις κατηγορεί των αδελφών αυτού υπό κακίες κινούμενος, ευρύσει τον Θεό κατήγορον κατά αυτού. Όπως κατηγορεί τον αδελφό του, παρακινούμενος από την κακία που έχει μέσα του, τότε έχει κατήγορο, τότε τον κατηγορεί ο Θεός. Δεν την γλιτώνει. Όσοις διορθώνει τον αδελφόν αυτού εν το κρυπτό, θεραπεύει την ιδίαν αυτού κακίαν. Όποιος διορθώνει τον αδελφό του, αλλά το κάνει κρυφά αυτό, τότε θεραπεύει τη δική του κακία. Γιατί αν το κάνει φανερά, θα αισθανθεί εγωιστικά, θα αισθανθεί ανώτερος. Όταν το κάνει κρυφά, θεραπεύει τη δική του κακία. Όσης κατηγορεί τινά έμπροσθεν των ανθρώπων, ενδυναμεί τα σιδίες αυτού πληγάς. Όποιος κατηγορεί κάποιον μπροστά στους άλλους ανθρώπους, τότε δυναμώνει τις πληγές του, σαν να ξύνει τις πληγές του. Όστις θεραπεύει τον αδελφόν αυτού κρυπτός, ποιεί φανεράν τη δύναμη της αυτού αγάπης. Όποιος κρυφά εξυπηρετεί, βοηθάει τον αδελφό του, κρυφά το κάνει. Όμως έτσι φανερώνει την αγάπη που έχει για τον αδελφό του. Και όσοι κατεσχύνει αυτόν ενώπιον των φίλων αυτού, δεικνύει τη δύναμη του φθόνου αυτού. Και όποιος ντροπιάζει έναν άνθρωπο μπροστά στους φίλους του, μπροστά στους δικούς του ανθρώπους, τότε δείχνει πόσο δυνατός είναι ο φθόνος, ζήλια που έχει μέσα του. Όστις ελέγχει τον άλλον κρυπτός, υπάρχει ιατρός σοφός. Όποιος ελέγχει τον άλλον κρυφά, αυτός είναι γιατρός σοφός. Και όστις θεραπεύει τον άλλον έμπροσθεν πολλών ανθρώπων, πραγματικώς ονειδίζει αυτόν. Και όποιος πιάνει τον άλλον άνθρωπο και μπροστά στους άλλους του σέρνει ένα σωρό πράγματα, τότε δεν τον θεραπεύει, αλλά τον ντροπιάζει. Το σημείο της συμπαθίας υπάρχει συγχώρηση του σφάλματος παντός ανθρώπου. Σημάδι συμπάθειας είναι η συγχώρεση κάθε ανθρώπου. Το σημείο δε της κακής προαιρέσεως είναι η αντιλογία προς τον πτέσσοντα. Και έδειξη κακής προαιρέσεως είναι να δεις έναν άνθρωπο που πτέει σε κάτι και να τα βάλεις μαζί του. ώστι εισπαιδεύει τον άλλον για την ψυχικήν αυτοϋγείαν, αυτός παιδεύει αυτόν με τα αγάπης. Όποιος θέλει να ωφελήσει τον άλλον, παιδεύει, να τον ωφελήσει, να τον εκπαιδεύσει, να τον ωφελήσει για την ψυχική του υγεία, το κάνει με αγάπη. Πολλές φορές λένε οι άνθρωποι, εγώ στο λέω από αγάπη. Ο τρόπος όμως που το λένε, από μέσα του άλλου λέει, καλύτερα να μου έλειπε αυτή η αγάπη. Όστις όμως ζητεί εκδίκηση, υπάρχει κενός αγάπης. Όποιος επιδιώκει ή εύχεται την εκδίκηση, από το Θεό να το βρει, λέει κάποιος. Αυτός δεν έχει αγάπη μέσα του. Είναι κενός από αγάπη. Ο Θεός παιδεύει τον άνθρωπο με τα αγάπης πάντοτε, ή να ιατρευθεί η εικόνα αυτού χωρίς να φυλάτει την οργήν αυτού εις πολλήν καιρόν. Ένα σημάδι ότι ο Θεός πραγματικά παιδεύει με αγάπη είναι ότι δεν κρατάει την οργή του ο Θεός για πολύ καιρό. Όταν ο άνθρωπος κρατάει το θυμό του την οργή του, σημαίνει δεν έχει αγάπη μέσα του. Αυτός ο τρόπος της αγάπης είναι ευθύς και δεν εκκλίνει εμπαθώς σε εκδίκηση. Και όποιος έχει αυτή την αγάπη που την περιγράψαμε προηγουμένως, δεν οδηγεί το άνθρωπος στην εκδίκηση. Είναι ευθύς, ειλικρινής τρόπος. Ο σοφός δίκαιος είναι όμοιος στο Θεό. Τι μεγάλο λόγο. Ο δίκαιος, ο ενάρτητος άνθρωπος, ο σοφός, είναι όμοιος με το Θεό. Δηλαδή, είναι στο δρόμο της ομοιότητος με το Θεό. Φέρεται δηλαδή θεϊκά. Διότι δεν παιδεύει ποτέ άνθρωπον τεινά ή να εκδικηθεί αυτόν δια την κακίαν αυτού, αλλά ή αυτός να διορθωθεί ή να φοβηθώ συνάλλη. Διότι δεν παιδεύει τον άνθρωπο σαν απάντηση στην κακία του, αλλά το κάνει είτε να διορθωθεί αυτός ή να δούνε και οι άλλοι και να καταλάβουν το σφάλμα αυτό. Εάν όμως δεν έχει ταύτη την αγάπη, η παίδευση αυτού δεν είναι πλέον παιδεία προς διόρθωση, αλλά προς εκδίκηση. Αν δεν έχει όμως αυτή την αγάπη, τότε αυτή η παιδεία, αυτή η ενέργεια, η παιδαγωγική που κάνει, δεν είναι για να τον διορθώσει, αλλά είναι εκδικητικό πράγμα. Ώστις πράττει το καλόν ή να ανταμυφθεί, ταχαίως τρέπεται εις το κακόν. Όποιος κάνει το καλό με στόχο να ανταμυφθεί, να εισπράξει ένα μπράβο, να του απαντήσει ο άλλος που θα νιώθει υποχρεωμένος με μία ανάλογη συμπεριφορά, τότε αυτός ο άνθρωπος θα πέσει στο κακό. Ώστις εκ της δυνάμεως της ιδίας αυτού γνώσεως θαυμάζει δια της θεωρίας τη γνώση του Θεού, αυτός εάν και κατακοπεί το σώμα αυτού, δεν εκπέρεται ποσός, ώστι ούτε εκκλίνει εκ της αρετής. Αυτός λέει ο οποίος έχει βαθύνει τόσο πολύ στα πράγματα του Θεού, και θαυμάζει τα αφορώντα εις το Θεό, δεν επέρεται, δεν περηφανεύεται ποτέ, και αν το σώμα του το τεμαχίσουνε, το βασανίσουνε, αυτός δεν υπερηφανεύεται καθόλου, ούτε φεύγει από το δρόμο της αρετής, ούτε όσοι διάνοια φωτίζεται καταξίαν υπό του Θεού, αυτός κατήντησεν εις το βάθος τα πνευφροσύνης, ψυχήτε και σώματι. Όποιον άνθρωπο ο νους του φωτίζεται επάξια, καταξίαν από το Θεό, αυτός έφτασε στο βάθος της ταπεινοφροσύνης, ψυχήτε και σώματι. Επειδή πριν έτη πλησιάσει της στη γνώση, ανέρχεται και κατέρχεται για τις πολιτείες αυτού. Επειδή συμβαίνει αυτό που είπε προηγουμένως, γιατί κάθε άνθρωπος που του φτάσει στη γνώση, να την κατέχει τη γνώση, με τον τρόπο που ζει ανεβαίνει και κατεβαίνει στο πεδίο αυτό της γνώσεως. Όμως όταν πλησιάσει στη γνώση, έρεται όλος, και όσον υψωθεί δεν τελειώνει η ανάβαση της γνώσης αυτού. Όταν όμως πλησιάσει στη γνώση, όσο και αν ακόμη υψωθεί, δεν τελειώνει η ανάβαση του στη γνώση. Μέχρι πότε? Μέχρι να έρθει ο αιών της γνώσης, της δόξης, και λάβει πάντα αυτού τον πλούτον. Μέχρι να έρθει ο αιώνας της δόξης, η Βασιλεία του Θεού, και να πάρει όλο τον πλούτο. Διότι όσο ο άνθρωπος τελειούται παρά το Θεό, τόσο περισσότερο ακολουθεί αυτόν και εις εκείνον τον αληθήν αιώνα δείκνηση το πρόσωπον του εις αυτόν ο Θεός. Όχι όμως και ό,τι είναι, διότι ο άνθρωπος όσο τελειώνεται στην κατά Θεόν ζωή, τόσο περισσότερο συμβαίνει σε αυτόν, ο Θεός δηλαδή του δείχνει το πρόσωπό του, όχι όμως όσο ό,τι ακριβώς είναι ο Θεός, μέρος, κάτι από το Θεό γνωρίζει. Επειδή δίκαιοι όσων κι αν εισέλθος είναι στην θεωρία του Θεού, την εικόνα αυτού βλέπωσιν ως εις καθρέφτην. Εκεί όμως θέλουν συνειδή η φανέρωση της αληθείας. Γιατί οι δίκαιοι, όσο και να είναι άνθρωποι που έχουν εμπειρίες πνευματικές, βλέπουν την εικόνα όπως βλέπει κανείς το πρόσωπό του σε ένα καθρέφτη. Αλλά είναι, δεν είναι το πρόσωπό του, είναι αυτό που βλέπει μέσα από ένα καθρέφτη. Στη Βασιλεία όμως του Θεού θα δουν οι άνθρωποι τη φανέρωση της αληθείας. Καθώς το οποίο ανάπτεται στα ξηρά ξύλα δυσκόλως σβαίνεται, ούτω και η θέρμη του Θεού της εμπίπτει στην καρδία του απαρνισαμένου του κόσμου, δεν θέλει σβεστεί ευκόλως δρυμητέρα όσο του πυρός. Όπως αν πάρουν κάποια χαμόκλαδα φωτιά, η φωτιά αυτή δεν σβήνει, το ίδιο συμβαίνει και με αυτόν που έχει αρνηθεί τον κόσμο και έχει γίνει μοναχός, ασκητής, πάντως και εντός του κόσμου, αλλά έχει αρνηθεί το κοσμικό φρόνημα, αυτή η φωτιά, η φλόγα δηλαδή που έχει ο άνθρωπος μέσα του, δεν πρόκειται να σβηστεί. και είναι δυνατότερη και από, από τη φωτιά. Όταν η δύναμη του ίνου εισέλθει στα μέλη του σώματος, τότε ο νους λησμονεί την ακρίβεια όλων των πραγμάτων. Όταν το κρασί διαπεράσει τα μέλη του σώματος, η ενέργεια του πνεύματος έρχεται και περνάει στα μέλη του σώματος. Τότε ο νους του ανθρώπου λιμονεί την ακρίβεια των πραγμάτων. Και αν πιει αρκετό κρασί, μεθάει και λέει άλλα ντάλλον και δεν έχει αίσθηση της πραγματικότητας. Και η ενθύμηση του Κύριου, του Θεού, όταν κυριεύσει την ψυχή, εξαφανίζει πάσαν ματέαν ενθύμηση της καρδίας. Το ίδιο συμβαίνει και η ενθύμηση του Θεού είναι και αυτή σαν μια μέθη. Άμα μεθύσει κανείς από την ενθύμηση του Θεού, τότε κατακυριεύεται ολόκληρος από το Θεό. Η διάνοια της απέκτησε την σοφία του Πνεύματος, ομοιάζει με άνθρωπον όσης ευρίσκει πλοίον έτοιμον εις θάλασσαν και ταξιδεύει αμέσως και φτάνει στην ίσον του μέλλοντος αιώνος. Το μυαλό, ο νους του ανθρώπου που έχει τη σοφία του Πνεύματος μοιάζει με ένα πλοίο το οποίο το συναντάει κανείς, μπαίνει μέσα και αμέσως ταξιδεύει. Το ταξίδι του μέλλοντος αιώνος, την ίσο στο νησί του μέλλοντος αιώνος. Ούτως έχει η αίσθηση του μέλλοντος αιώνος ως προς τούτον τον κόσμο, είναι ως νήσους μικρά εντός της θαλάσσης. Και ως της πλησιάζει σε αυτήν, δεν κοπιά πλέον στα κείμενα της φαντασίας του κόσμου. Έτσι μοιάζει, έτσι. Και η αίσθηση του μέλλοντος αιώνος είναι σαν ένα μικρό νησάκι και όταν ο άνθρωπος πλησιάζει σε αυτό το νησάκι δεν ασχολείται πια και τυραννιέται με τα κύματα της φαντασίας. Όταν ο έμπορος πωλήσει πάσαν αυτού την πραγματεία, σπουδάζει να επανέλθει στον ίδιον αυτού του οίκον. Ένας έμπορος που πουλάει πράγματα, μόλις τα πουλήσει αυτά που έχει να πουλήσει, τότε βιάζεται να γυρίσει στο σπίτι του. Ο δε μοναχός, όταν υπολείπεται εισέτει ο καιρός της εργασίας αυτού, λυπείται να χωριστεί εκ του σώματος αυτού. Και ο μοναχός, λέει, όταν αισθάνεται ότι έχει ακόμη δουλειά να κάνει, στεναχωριέται να χωριστεί από το σώμα. Όταν όμως αισθανθεί ότι εξηγόρασε τον καιρόν και έλαβε τον αραβόνα, τότε επιθυμεί το μέλλοντα αιώνα. Όταν αισθάνεται όμως ότι εκμεταλλεύτηκε το χρόνο της ζωής του και έχει εξαγοράσει το μέλλοντα αιώνα, όπως ο Απόστολος Παύλος είχε πει, το θυμάστε, επιθυμώ αναλύσε και συν Χριστώ είναι. Επιθυμώ να διαλυθεί αυτό το πράγμα, η σωματική μου κατάσταση και να πάω να ενωθώ με τον Χριστό. Είπε δε, ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Εγώ δε ζω πραγματικά, είναι σαν να μη ζω, γιατί μέσα μου ζει ο Χριστός. Είχε ταυτιστεί με τον Χριστό. Ο έμπορος, α, το είπαμε αυτό, ναι, ενώ σου ευρίσκεται στην θάλασσα, φοβείται μην τυχόν εγερθεί τρικυμία και διπηθιστεί η ελπίση εργασίας αυτού. Ένας έμπορος, όταν βρίσκεται στη θάλασσα, έχει ένα φόβο. μήπως γερθεί τρικυμία και τα κύματα συντελέσουν ώστε να καταποντιστεί αυτό που έκανε και κέρδισε με την εργασία του. Και ο μοναχός, ενώ όσο ευρίσκεται εις τούτον τον κόσμο, φοβείται μήπως διεγερθεί κατά αυτού ο χειμών των παθών. Και ο μοναχός τότε και αυτός, ενώ σοβρίστε στον κόσμο αυτό, φοβάται μην ανυψωθούν τα κύματα, τα κύματα των παθών, και χαθεί ο καρπός του αγώνος αυτού, όπε εκ νεότητος μέχρι γύρος απέκτησε. Και χαθεί ο καρπός τον οποίον απέκτησε από τα νιάτα του μέχρι τα γεράματά του. Ο μένων έμπορος επιθυμεί την στερεάν εκείν, ο δε μοναχός την ώρα του θανάτου. Ο έμπορος επιθυμεί να είναι στην ξηρά, γιατί η θάλασσα έχει περιπέτειες, και ο μοναχός επιθυμεί το σίγουρο, να έρθει ο θάνατος, διότι όσο βρίσκεται στη γη ο άνθρωπος κινδυνεύει να αμαρτάνει. Ο μεν ναύτης όταν πλέει στη θάλασσα βλέπει τους αστέρες και κατά την θέση των αστέρων διευθύνει το πλοίο έως σου φτάσει στο λιμένα. Ο ναύτης, ο ναυτικός λέει, βλέπει τα αστέρια, κατευθύνεται από τα αστέρια μέχρι και διευθύνει έτσι το πλοίο μέχρι να φτάσει στον προορισμό του, στο λιμάνι. Ο δε μοναχός βλέπει στην ευχή. Ποιος είναι ο προσανατολισμός του μοναχού, τι βλέπει μπροστά του, την ευχή, την προσευχή. Διότι αυτή ορθοποδεί αυτόν και διευθύνει την πορεία της πολιτείας αυτού εις το λιμένα της σωτηρίας. Διότι τον κρατάει όρθιο η προσευχή και τον κατευθύνει προς το λιμάνι της σωτηρίας. Ο ναύτης προσπαθεί να φτάσει στην ίσον, όπου αφού δέσει το πλοίον αυτού και λάβει τα αναγκαία προζωοτροφία, διευθύνεται εκείθεν εις άλλη νήσον. Αυτό ο ναυτικός προσπαθεί να φτάσει στο νησί, στον προορισμό του, και παίρνει μαζί του τα αναγκαία τρόφιμα και από εκεί προχωράει σε άλλη νήσον, μέχρι να φτάσει στον τελικό προορισμό του. Παρόμοιον είναι και η πορεία του μοναχού. Ενώ σου βρίσκεται στην παρούσα ζωή, από νήσου εις νήσου μεταβαίνει. Το ίδιο συμβαίνει και με τον μοναχό, όσο βρίσκεται σε αυτήν τη ζωή, μεταβαίνει από το ένα νησί στο άλλο νησί, από τη μία γνώση, από τη μία εμπειρία στην άλλη εμπειρία. Και δια της εναλλαγής της γνώσεως προκόπτει, και όσο αλλάζουν οι εμπειρίες του προκόβει, έως ότου απαλλαγεί εκ της θαλάσσης της ζωής ταύτης, έως ότου σταματήσει αυτό το ταξίδι στη θάλασσα αυτή του βίου που ταξιδεύει και φτάσει στην αληθινή εκείνη πόλη της οποίας οι κάτι δεν εμπορεύονται πλέον. Στην πόλη εννοεί στη Βασιλεία του Θεού, όπου οι κάτοικοι δεν ασκούν εμπόριο, δεν κάνουν ταξίδια. Αλλά έκαστος επαναπάβεται στον πλούτον των εαυτού αρετών. Και ο καθένας σε αυτήν την πόλη αναπάβεται στον πλούτο των αρετών που έχει μαζέψει. Μακάριος εκείνος το οποίο πραγματεία δεν επνίγει στη θάλασσα του ματαίου του του κόσμου. Ευτυχισμένος είναι αυτός ο οποίος δεν την έπαθε, ούτως ώστε να καταποντιστεί στη θάλασσα αυτού του ματαίου κόσμου αυτά που έχει μαζέψει, το εμπόρευμά του. Μακάριος εκείνος του οποίου το πλοίον δεν συνετρίβει, αληξιώθη να φτάσει με τα χαράς στον αχήμαστο λιμένα. Ευτυχής είναι ο άνθρωπος ο οποίος, το οποίο ανθρώπου, το πλοίο του δεν συντρίφτηκε, αλλά αξιώθηκε να φτάσει με χαρά στο λιμάνι αυτό το ήρεμο, το γαλήνιο της Βασιλείας του Θεού. Όποιος θέλει να έβρει τον πολύτιμο Μαργαρίτην, εισέρχεται γυμνός στη θάλασσα. Όποιος θέλει να πάρει το πολύτιμο Μαργαριτάι, βουτάει στη θάλασσα γυμνός, και ο φρόνιμος μοναχός γυμνός και ακτίμων διέρχεται εις την παρούσαν ζωήν έως ότου έβρει σε αυτόν τον πολίτην Μαργαρίτην Ιησού Χριστόν. Το ίδιο και ο φρόνιμος μοναχός μπαίνει στην παρούσα ζωή γυμνός και ακτίμων, δεν έχει τίποτε, και προσπαθεί να βρει τον Μαργαρίτη, τον Ιησού Χριστό, και όταν έβρει αυτόν δεν αποκτά μετά αυτού κανένα άλλο εκ των πραγμάτων κόσμου. Και άμα βρει τον Χριστό, δεν έχει πλέον ενδιαφέρον να αποκτήσει τίποτε άλλο κοντά στον Χριστό. Ο μένες θητός Μαργαρίτης φυλάτεται στις ασφαλές ταμείων. Η δε τρυφή και απόλαυση του νοητού Μαργαρίτου, του μοναχού, φυλάτεται στην ησυχία. Το θησαυρό του κανείς, αν έχει μαργαριτάρια, τον φυλάει σε ένα ασφαλές ταμείο, και την απόλαυση του νοητού Μαργαρίτου, του Χριστού δηλαδή, ο μοναχός τον φυλάει μέσα στην καρδιά του, στην ησυχία. Καθώς η Παρθένος βλάπτεται όταν παρευρίσκεται στις αναστροφάς μεταξύ του πλήθους, όπως μία κοπελιά βλάπτεται όταν συναστρέφεται με πλήθος ανθρώπων, έτσι και η καρδιά του μοναχού βλάπτεται από τη συναστροφή με πολλούς ανθρώπους. Το όρνεον εκ παντός τόπου καταφεύγει στην φωλεάν αυτού ή να τεκνογονήσει. Τα όρνεα, αυτά τα μεγάλα πουλιά, φεύγουν από τα διάφορα μέρη που πετάνε και πάνε στον τόπο εκεί που θα γεννήσουν τα αυγά τους. Και ο μοναχός εν έχει διάκριση να επιταχύνει στην εαυτού κατοικία ή να εν αυτή αποκτήσει καρπόν ζωής. Και ο μοναχός, αν έχει διάκριση, αν έχει σοφία και σύνεση, τότε σπέβδει να πάει στη γωνιά του, στο κελί του, για να αποκτήσει καρπόν ζωής. Ο όφης εις πάντα κίνδυνο της ζωής αυτού φυλάται και αφαλήν αυτού. Βλέπετε πόσο σοφό είναι το φίδι. Όταν πάνε να το σκοτώσουν, προφυλάσσει το κεφάλι του. Διότι άμα το χτυπήσουν στο κεφάλι, πεθαίνει. Άμα το χτυπήσουν όμως στην ουρά, θα είναι κολοβό φίδι, αλλά θα ζήσει. Ο σοφός μοναχός εις πάσαν δυσχερή περίσταση φυλάτει την εαυτού πίστην. Ο σοφός μοναχός σε οποιαδήποτε δύσκολη συνθήκη φυλάτει την πίστη του, που είναι το θεμέλιο της ζωής του. Η μεν νεφέλη σκοτίζει τον ήλιο, η δε πολυλογία την ψυχή. Η νεφέλη, το νέφος δηλαδή, τι κάνει, σκοτίζει τον ήλιο, και δεν μπορεί ο ήλιος να έρθει προς εμάς και να δεχθούμε τις ευεργετικές ακτίνες του ηλίου, παρόμοιο σύννεφο, νεφέλη, είναι και η πολυλογία, η οποία σκοτίζει την ψυχή, η οποία άρχισε να θερμαίνεται και να φωτίζεται από τη θεωρία της ευχής. Καθώς το όρνιον το οποίο ονομάζεται Ερωδιός κατ' εκείνη των καιρών χέρι και εφραίνεται, ως λέγουν οι σοφοί, καθόν απομακρυνθεί εκ των ανθρώπων και κατοικεί σε έρημων τόπων, ο Ερωδιός αυτό το πτηνό χαίρεται και χραίνεται όταν πάει να κατοικήσει σε έρημο τόπο. Έτσι και στην ψυχή του μοναχού δέχεται την ουράνια χαρά, πότε? Όταν θα απομακρυνθεί από τους ανθρώπους και κατοικήσει εις εισαγαστικών τόπων μέχρι της εξόδου αυτού, και κατοικήσει σε ησυχαστικό τόπο να φύγει από τον κόσμο αυτό. Λέγεται περί του ορναίου του καλουμένου Σιρήνος, ώστε όσοις ακούει τη μελωδία της φωνής αυτού εχμαλωτίζεται επ' αυτής το σούτον εις την οδηπορία της ερήμου, ώστε λησμονεί και αυτήν αυτού τη ζωή και πίπνει και αποθνήσει. Υπάρχει ένα πτηνό το οποίο είναι στην έρημο, που εκεί είναι έρημος, δεν υπάρχει τίποτε ενδιαφέρον. Υπάρχει όμως ένα φυτό που ακούγεται και λαϊδάει τόσο όμορφα που ο άνθρωπος άμα το ακούσει γοητεύεται πολύ και δεν θέλει να κουνηθεί, να μετακινηθεί για να ακούει αυτή τη μελωδία. Και τότε παθαίνει το εξής, πεθαίνει επί τόπου. Παρόμοιο ότι συμβαίνει και στην ψυχή, κάτι παρόμοιο συμβαίνει στην ψυχή, διότι όταν η ουράνιος γλυκύτης εμπέσει σε αυτήν, εκ της μελωδίας της γλυκύτως του Λόγου του Θεού, τόσο ενεχμαλωτίζεται, ώστε λησμονεί και αυτήν τη σωματική ζωή και τα σωματικά σωρέξεις και υψούται όλοι στον Θεό. Έτσι συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Όταν γλυκαθεί ο άνθρωπος από την αγάπη του Θεού, από τα ουράνια πράγματα, τότε δεν επιθυμεί τίποτε άλλο. Εάν το δέντρο δεν αποβάλει πρώτον τα παλαιά αυτού φύλλα, δεν εκβάλλει νέους κλάδους. Το δέντρο άμα δεν αποβάλλει τα παλιά του φύλλα, αν δεν ανανεωθεί, δεν θα έχει νέα κλαδιά. Και ο μοναχός έως ότου δεν απορρίψει της καρδίας αυτού την εθίμηση των προτέρων αυτού πράξεων, και ο μοναχός αν δεν διώξει από την καρδιά του τις ενθυμίσεις, την ανάμνηση των προηγουμένων πράξεων του, δεν θα βγάλει νέα κλαδιά, άρα ούτε και νέους καρπούς. Ο άνεμος τρέφει τους καρπούς των δέντρων και η πρόνοια του Θεού τους καρπούς της ψυχής. Ο άνεμος είναι ευεργετικός διότι συμβάλλει στο να τραφούν η καρπή των δέντρων, το ίδιο και η καρπή της ψυχής. Με την πρόνοια του Θεού τρέφονται η καρπή της ψυχής. Λέγεται ότι το αστρίδιον έως ότου δεχθεί σμυθύρα την άεκ της αστραπής και εκ του αέρος την ύλην και να γεννήσει το μαργαρίτη είναι απλή σάρξ. Το στρίδι λέει, έως ότου συμβούν οι κατάλληλες συνθήκες να μεταβολιστεί, να μετατραπεί σε Μαργαρίτη είναι ένα μαλάκιο. Το ίδιο συμβαίνει και με την καρδιά του ανθρώπου. Εάν έως ότου να δεχθεί την ουράνια ύλη του Πνεύματος, ούτως ώστε να γίνει μεταβολισμός, είναι γυμνός ο άνθρωπος. Δεν έχει καρπό. Ο σκύλος όταν γλύφει το ρινίον αιματώνει την εαυτού γλώσσα και πίνων εκ του ιδίου αίματος δεν αισθάνεται τη βλάβη αυτού. Ο σκύλος όταν γλύφει τη γλώσσα του σε κάτι το σκληρό ματώνεται και δεν αισθάνεται ότι βλάπτεται, που καταπίνει, τρώγει το αίμα το δικό του. Και ο μοναχός όταν κλείνει η σκηνοδοξία συμπίνει εκ του αίματος σε αυτού ζωής, και ο μοναχός όταν οδηγηθεί στην καινοδοξία, ξέρετε είναι η καινοδοξία, να μιλάει κανείς για τον εαυτό του, να υπεραίρεται, τότε είναι σαν το σκύλο που γνύφει τη γλώσσα του πάνω σε κάτι το σκληρό και ακαρθώδες και ματώνει και πίνει το αίμα του. Και δεν αισθάνεται ο σκύλος ότι βλάπτεται. Το ίδιο παθαίνει και ο μοναχός. Η κοσμική δόξα υπάρχει ως πέτρα εντός της θαλάσσης, σκεπασμένη υπό των υδάτων και άγνωστος εις τον ναύτην. Η δόξα η κοσμική είναι σαν μια πέτρα πεταμένη μες στη θάλασσα, είναι βυθισμένη κάτω και είναι άγνωστη, δεν την ξέρουν. Όμως άμα σε αυτόν τον βράχο χτυπήσει ένα πλοίο, τσακίζεται και μπορεί ακόμη και να βυθιστεί. Ούτοποιεί και η καινοδοξία των άνθρωπων, έως ότου βυθίσει και εμφανίσει αυτόν. Έτσι κάνει και η καινοδοξία των άνθρωπων, μέχρι να τον βυθίσει, να τον αφανίσει. Περί ταύτης έλεγον και οι θείοι πατέρες ότι στην καινόδοξον ψυχήν επιστρέψουν πάλιν εκείνα τα πάθη άπερ δια της Θείας Χάριτος ενοικίδησαν πρώτερον και ανεχώρησαν εις αυτής. Έτσι συμβαίνει και στον άνθρωπο, λέει, άμα ο άνθρωπος καταληφθεί από την καινοδοξία και αρχίσει να λέει πράγματα επενετικά για τον εαυτό του ή να του αρέσει να του λένε άλλοι επενετικά πράγματα, και αυτό είναι μια έμεση καινοδοξία, αλλά κυρίως όταν καινοδοξία έχει γνώμη καινή, άδεια, ντενεκές. Ο ντενεκές ο άδειος κάνει θόρυβο. Ο γεμάτος ντενεκές με το λάδι δεν κάνει θόρυβο. Όποιος λοιπόν πέσει στην καινοδοξία, τότε τι θα συμβεί? Τα πάθη που είχε νωρίτερα και τον τυραννίσανε θα ξαναγυρίσουν πίσω. Δηλαδή είναι μια πιστοχώρηση. Πάει πίσω. Δεν προοδεύει. Τα πάθη που είχαν κατευναστεί, είχαν νικηθεί, αυτά επανέρχονται πάλι. Αυτά που νίκησε με τη Θεία Χάρη και έφυγαν από τον άνθρωπο επανέρχονται πίσω. Μικρά νεφέλη σκεπάζει τον κύκλο του ηλίου και αφού παρέλθει η νεφέλη ο ήλιος γίνεται πάλι θερμός. Ένα μικρό σύννεφο σκεπάζει τον ήλιο. Άμα φύγει το σύννεφο, τότε έρχεται πάλι το φως. ούτω και μικρά ακηδεία σκεπάζει το φως της ψυχής. Αλλά η χαρά ή τι συμβαίνει μετά την ακηδεία είναι πολύ μεγάλη. Εδώ θα σταματήσουμε. Ακηδεία, είπαμε, είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος, μαραζώνει ο άνθρωπος, δεν έχει διάθεση να κάνει τίποτε. Μικρή ακηδεία, ένα νέφος, συννεφάκι ακηδείας, όταν έρθει στον άνθρωπο, γιατί λέει και μεγάλη μικρή ακηδεία, διότι υπάρχει και μεγάλη, μεγάλος πειρασμός, μπορεί να κρατήσει και μήνες και χρόνια. Στους ασκητές μπορεί να συμβεί τέτοιος πειρασμός. Στους ανθρώπους είναι κύματα, μελαγχολικά κύματα που ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτε, νεκρώνεται, δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτα, νιώθει ότι δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι του. Έτσι λοιπόν, αν έρθει ένα τέτοιο κύμα μικρής αδικίας που λυπάται ο άνθρωπος προφανώς, επειδή όμως αυτό θα φύγει και τέτοιες αλλοιώσεις συμβαίνουν καθημερινά στον άνθρωπο, επειδή θα φύγει, αυτή η μικρή λύπη που έχει, που ήρθε πάνω του πειρασμός της ακηδείας, θα γίνει μικρή χαρά, θα μετατραπεί, όπως λέει και στο Ευαγγέλιο, η χαρά ημών, η λύπη ημών, εις χαράν γεννήσεται. Θα γίνει χαρά. Γι' αυτό ο άνθρωπος δεν πρέπει να καταβάλλεται, να είναι τόσο ευαισθητούλης και να τα χάνει και να απελπίζεται, αλλά να έχει την ελπίδα του στο Θεό και με την προσευχή του και με τον αγώνα του να δίνει διέξοδο σε αυτήν την παρελπίδα μικρή ακηδεία, έναν μικρό πειρασμό. Αυτά είναι της καθημερινότητας τα οποία τα περνάει ο άνθρωπος και μπορεί να νιώθει έτσι άσχημα χωρίς κανένα λόγο. Χωρίς κανένα λόγο. Δεν πρέπει όμως να παραδίδεται. Εδώ θα σταματήσουμε. Δεν το τελειώσαμε, αλλά πιστεύω ότι θα το τελειώσουμε την άλλη φορά, γιατί είναι πολύ όμορφα λόγια. Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιόν δοξολογήσομεν και το Παναγείο νόμου πνεύμα πάντες ανυπνήσομεν κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας, σώζε πάντας ημάς. Διευχών των Αγίων Πατέρων μόνο. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Στο καλό.